Varmt takk for invitasjonen til å få være sammen med dere i dag og være med og feire både gudstjenesten, fellesskapet, men i vår sammenheng 100-årsjubileet for Stavanger krets av Den norske Israelsmisjonen. Det er riktig at, som du sa, jeg heter Paul Odland, bor på Nærbø, og i dag har jeg også gleden av å ha Olaug, kona mi, med. Hun springer ikke alltid i hellene på meg, men det er kjekt de gangene det passer sånn at vi kan være ute på sånne oppdrag i lag i misjon. Det er flott. Det er veldig flott at det er støttespiller og samarbeidspartner med Israelsmisjonen. Vi har jo 10-11 sånne avtaler rundt i fylket og kretsen her. Det betyr uendelig mye å vite at det er noen som ber og som støtter økonomisk og som står med, selv om ikke vi ser dere sånn til dagligt. Varm takk for det, både som menighet og forsamling og hver enkelt av dere. Kretsen er altså 100 år, og da er vi tilbake i 1916. Og dere vet helt sikkert at Israels misjon er jo mye eldre enn det. Vi ble dannet i Stavanger allerede i 1844. Men det gikk altså godt og vel 70 år der alt dette ble ledet av et slags sentralkomité som nærmest oppnevnte seg selv. Og så ble det et ganske sånn sterkt trykk både i Rogaland og andre deler av landet at vi måtte organisere dette og få kretser og liksom kunne få en struktur på arbeidet. Og det ble da gjort, og Stavanger Rogaland var først ute med å danne krets i 1916. Og vi har tenkt at Israels misjon var det en såpass viktig begivenhet at det ville vi feire, rett og slett. Så vi har slått litt på tromme denne helgen. Om ikke i bokstavelig forstand, så har vi hatt flotte dager. Vi hadde sabbatsmåltid med over 70 deltakere i Hinna på fredagskveld. I går hadde vi byvandring i den, skal man si, den kristelige delen av Stavanger. Det er jo ganske mye som er kristelig i Stavanger, men kanskje ikke alt. Men i den delen der vi har kontor og i nærheten av både Betania, det gamle Oftedal bedehuset og Metodistkirken og Charlottenlund og NLM sin Salem i Bergelandsgata og Hetlandkirka. Og så ender vi opp i Sankt Johannes kirka der vi ble stiftet i 1916. Der hadde vi da en blomsterseremoni og kaffe og foredrag og stor misjonsfest i går kveld på Misjonshøgskolen. Og i dag er vi ute i 12 forskjellige menigheter og forsamlinger og får representere Israels misjon. Dette er da en av de 12. Og vi har hatt hele landsstyret på besøk denne helgen, og litt derfor også så kunne vi invitere oss selv såpass mange plasser, fordi vi kunne benytte ressursene som er i landsstyret. Så nå er de spredt rundt, helt ifra Vea i nord til Flekkefjord i sør. Og i tillegg så har vi 6 andre avtaler om besøk i menigheter og forsamlinger der det ikke passer at vi kom i dag, men de ville gjerne at vi skulle komme på besøk. Så i løpet av mai-juni så er vi ute på 18 sånne jubileumsbesøk. Så jeg synes nok at vi har slått ganske bra på tromme denne jubileumshelgen. Og flott at vi får være med og feire og markere dette her. Jeg skal bare gi et glimt ifra det arbeidet som vi driver og støtter i andre land enn Israel. Vi er jo i 6 land til sammen. Hviterussland, Russland, Ukraina, Romania og Ungarn og Israel. Israel har jo mest arbeid. Jeg skal si litt om Beit Eliyahu og Haifa etterpå, men et lite glimt fra Øst-Europa først. Vi samarbeider med den store internasjonale misjonsbevegelsen Jews for Jesus. Det er en stor organisasjon med base i USA. De har arbeid i mange land og i mange byer, og ikke minst i Øst-Europa. Så både i Minsk i Hviterussland og i Moskva og i andre byer lenger øst, så er de til stede, og vi støtter dem. Ikke først og fremst med personell, men vi betaler en skjerv av lønn til noen av medarbeiderne som er ute, og sånn sett er det også vårt arbeid. Misjon er jo fellesskap og prosjekt i samarbeid. Sånn er det i de fleste sammenhengene. I St. Petersburg, kanskje noen av dere har vært der, det som før heter Leningrad, er det også en ganske betydelig jødisk befolkning. Og Jews for Jesus, de er til stede også i denne storbyen. Og de har kampanjer, inviterer til møter og forsamlinger, og de er flinke, Jews for Jesus, til å følge opp de som de får kontakt med. Og når jeg nevner St. Petersburg spesielt, så er det fordi at i dag, akkurat i dag, 29. mai, fram til 11. juni, skal de ha en 2-ukers kampanje i denne store byen. Og de har bedt om, ikke økonomisk støtte, det ville de ikke få sånn på strak arm, men de har sendt melding og informert dere i Israels misjon og andre samarbeidspartnere at fra i dag av så er vi i gang i denne storbyen. Først og fremst for å nå fram med et evangelisk budskap til den jødiske befolkning, men naturligvis så snakker de med alle som tar kontakt, både i denne byen og andre. Vi får av og til meldinger både fra Moskva og Minsk og Kiev, disse store byene i øst. Det er noe av den mest spennende lesning som vi får til Israels misjon. Og tro det eller ei, så er det faktisk i Ukraina der er størst vekst for tida av jøder som kommer til tro på Jesus som frelser og Messias. Det er mer vekst der enn i Israel. Nå er det ikke så viktig å telle og lage matematikk ut av dette. Hvert menneske og hver sjel er dyrebare, samme hvilket land de enn bor i. Men det er en periode nå der det er uro i Ukraina, og der det også er åndelig vekst. Det er spennende, synes vi, å få være med i dette. Så noen glimt ifra Haifa, som dere kjenner godt. Det var jo på menighetstur der for drygt et år siden, og jeg har sett personene, sett menigheten, bygningene, området, og kjent på lukt og lyd og alt det som hører med. Og nå ruller der noen enkle bilder som ligger på hjemmesiden vår ifra forsamlingen. Vi får stadig meldinger om at det er nye som kommer til tro og blir døpt. Det er flott. I 2015 hadde vi flere dåp i våre sammenhenger, ikke bare i Haifa. I Israel, landet Israel, enn vi har hatt, tror jeg, i alle de nesten 60 år vi har vært til stede. Både i Jerusalem, i Haifa og i Tel Aviv. Særlig i de tre store byene. Og de melder også at det er gledelig tilvekst av folk som kommer til menigheten. Ikke fordi de nødvendigvis er truende i utgangspunktet, men det er en sånn, både en sånn alminnelig forvetenskap, og så er det da en åndelig søken. Og dette er av og til vevet ganske tett ihop. Noen skjuler seg bak forvetenskapen fordi de egentlig bærer på en åndelig uro og lengt. Og det er spennende. Det å vekse, det er alltid flott, men av og til så kan det ha sine utfordringer, i alle fall hvis en vekser for fort. Og vi snakker av og til om vekstsmerte. Det gjelder både et menneske, og det gjelder i en forsamling, i en menighet. Det er et luksusproblem, ja vel. Når jeg nevner det, så er det fordi at det faktisk også fører til at det er et ønske og et sug nå etter å få bygge på lokale bygget. Og samtidig så er det et sterkt ønske og behov om å bygge på aldershjemmet, som ligger jo vegg i vegg. Det er jo et tett kompleks, dette her. Og det vil vi gjerne støtte begge deler. Problemet er bare at menigheten, de sorterer inn under kultur- og religionsministeriet i Israel, mens aldershjemmet sorterer inn under helseministeriet, naturligvis. Og det er en ubegripelig haug av byråkrati og papir som man må fasere før du det hele tatt kan tenke på å sette noe spade i bakken eller sette en gravemaskin i gang. Hvis det er byråkrati i Norge, og det er der i varierende grad, så kan du gange det med en ganske høy faktor når du kommer til Israel og Midtøsten. Så vi Jeg håper og tror at vi skal få til, ikke nødvendigvis å stette ad lunsje, men at vi skal få utvikle institusjonene både bygningsmessig og innholdsmessig og åndelig. Det spennende med Beit Eliahu-menigheten er jo også at de driver diakoni på et flott plan. Blant annet så er de hvert år en kampanje der de er blodgivere. De henter, altså de får blodbussen kjørt til forsamlingen, og så appellerer de til alle om å være med og gi av sitt, unnskyld uttrykket, dyrebare blod. Jeg tror ikke det er mange norske menigheter som gjør akkurat det, men der er det et sterkt behov, der som for så vidt også i Norge. Det er vel heller ikke mange norske menigheter som har egne ungdomsgrupper eller soldatgrupper. Der er det nå over 20 som går mer eller mindre fast, altså ungdommer som hører med til forsamlinger, og som er da soldater i arméen. Både jenter og gutter gjelder det i Israel. De har sine spesielle utfordringer, og det er flott at det er et rom for dem i denne menigheten. Jola og meg fikk være med på et påskemåltid for noen år siden i menigheten her. Masse folk fullt i salen. Og blant annet så kom det altså inn en håndfull med soldater i fulle uniform og maskingeværer slengt på aksler og skulle være med i påskemåltidet med største selvfølge. Det var ikke en menneske som blunket på det. Det var en del av normaliteten der. Vi hadde vel hoppet litt i stolene om det hadde vist seg en soldat her, tenker jeg. Men vi forstår jo litt av bakgrunnen for dette, at det er sånn. Det er veldig spennende å få være tett på menigheten i Haifa. Jeg vil også nevne, i tillegg til byggeplanene, så har vi faktisk denne vinteren et jær-ektepar som jobber der, fra Bryne, Ingunn og Torvald Podlest, som jeg vil si. Podlestad skriver de det da jo. Hun er uføretrygda, han er nettopp blitt pensjonert. Allsidige folk. De har gitt et år til å være volontører i Haifa, og de jobber først og fremst på to plan. Ingunn har sin styrke og nådegave i å møte enkeltpersoner og snakke med folk og be fra folk og komme i nær kontakt og fortrolig kontakt med folk. Torvald er nok litt mer praktikeren. Jeg sier ikke at han ikke har de fine åndelige gavene, det har han. Men han er jo en reser til å drive rehabilitering og bygge og snekke og male. Så han har fått som spesiell oppgave å hjelpe menighetslemmer i Beit Eliahu som måtte ha behov for et eller annet vølingsarbeid i leiligheten eller huset sine. Og det er en del fattige som hører med til menigheten som har spesielle behov. Det er en del enslige mødre. Det er en del eldre og pensjonister som har både dårlig råd og dårlig helse. Særlig disse prøver de å tilby Torvald sin kompetanse til. Uten at vi sender noen faktura til dem. Jeg må si at jeg er både kry og stolt over at vi kan eksportere godhet og diakoni på en sånn måte. Ute i inngangspartiet her så ligger det litt materiell som dere skal plukke med dere når dere går. Både blad og bønneseddel og litt info om ting som skal skje fremover. I september er det også mye som skal skje i forbindelse med jubileet. Så plukk med dere det som ligger der. Og hvis du vil knakke fast givertjeneste for din egen personlige del eller abonnement eller noe sånt, så huker du tak i meg da. Nå har jeg spurt to stykker om å være med og be, og vi vil da bruke bønneheftet som da går gjennom hele det arbeidet med støtta. Og det er da en liten side her fra Beit Eliahu, så vi skal bruke de formuleringene, og så skal vi be litt i lag, særlig for menighetsarbeidet.
Far, da vil vi takke deg for menigheten og alle som trofast arbeider og deltaker i menigheten sitt arbeid i Haifa.
Jesus, vi takker for alles nye som kommer til gudstjenestene og ber om at de må se deg, Jesus, som Messias og frelser.
Vi ber om enhet og at menigheten sitt lederskap får visdom og åndskraft i sin gjerning, visdom til å gi råd og støtte.
Jesus, vi ber om at menigheten må få være et vitnesbyrd i byen og blant folk i lokalmiljøet.
God far, vi ber om vekst og fornyelse for medlemmene, og at husgruppene skal bli til velsignelse og vekst for den enkelte.
Vi ber om at både barna og ungdomsgrupper og soldatgrupper med ledere får sin styrke og glede i Herren.
Så ber vi om at de som har tatt imot deg som Messias og de som skal døpes, skal få oppleve omsorg og vekste i troen.
Jesus, vi ber om at den amarisktalende menigheten Redson Hael, som bruker lokalene, at de må styrkes i troen.
Far, så ber vi også for pastorparet Samuel og Bjørga Veide og ungene deres.
Vi ber for sekretær Pnina Litsokin og hennes familie.
Og så ber vi for de stedlige representantene, Andreas Johansson, kone og hans Helena og ungene deres.
Jesus, vi ber også for arbeidet med å rekruttere nye medarbeidere etter familien Johansen fra sommeren 2017.
Gode Gud og far, vi takker for Ingunn og Torvald for den tjenesten de får stå i dette året. Vi takker for menigheten, for Ebenezerhjemmet, for alt arbeid for de sak i Haifa by. Takk for at vi får være med å bære dette og støtte dette. Takker for menigheten her. Vi ber om vekst og utvikling, og at han får behalde gleden i deg. Vi takker også for Israels misjon, og for at vi får feire 100-årsjubileum denne helgen med mange arrangement og mye å glede seg over. Og så minner vi deg en gang til om kampanjen som startet i dag i St. Petersburg. Ditt folk er enda spredt over mange land på jorda, selv om mange bor i Israel. Men samme hvor de bor, så ber vi om at de må få se at du er deres venn, du er deres frelser og Messias. Amen. Det var så flott å komme her, fordi det er slått an så mange fine strenger, både med hebraisk musikk og bodden som gir lyd ifra seg, og sol og så skiner. Det var liksom en god formiddag, en god opplevelse. Inkludert den sangen som vi startet med, jeg vet ikke om det var en liten misforståelse at den kom så tidlig, men jeg synes det var flott at den kom, navnet Jesus. Den er altså skreven av David Velander, og vi har et litt spesielt forhold akkurat til den, eller nærmest til han, fordi at heimen hans var i samme gata i Lørenskog, der vi har bodd i 10 år, for en del år siden. Så heimen til David Velander var bare en par hundre meter lenger bort i veien fra der vi bodde, så vi jeg skal ikke akkurat si at vi har noe eierskap i den sangen, det er jo feil å si, men vi har et litt spesielt forhold til den. Så det er Velander, og så slår det jo an den riktige tonen med å peke på Jesu navn. Det er jo det handler om. Både i gudstjenestene når vi møtes, og i misjonsarbeid både blant jøde og greker. Vi skal lese et avsnitt i dag fra Apostelgjerningene kapittel 17. Det er et som har blitt veldig viktig for meg, og det er på sett og vis et slags prinsipperklæring nærmest for Israels misjon sitt arbeid. I det hele tatt, Apostelgjerningene etter pinsedag, det setter jo på en måte tonen eller standarden for hvordan en skal arbeide med misjon. Både Peter og de andre lærersveinene sin djervhet og frimodighet og klarhet i forkynnelsen, det er jo forbildelig. Og etter hvert så kommer også Paulus på banen når han fikk roa seg etter denne omvendelsen, og han skjelv og falt ifra øynene, og han fikk et klart åndelig syn. Så trer han inn på banen sammen med Silas og mange andre, og det er fantastisk spennende å lese på apostelgjerningene kapittel for kapittel. Og slik sett så kunne vi valgt et annet avsnitt også, for det er mye likhetspunkt fra de forskjellige byene som de arbeider innenfor. Men nå leser vi altså faktisk 15 vers. Jeg skal ikke gå gjennom det vers for vers, så slapp av sånn sett, men kanskje hente ut noen hovedtanker. Fra 17 og fra vers 1 og litt utover. Da har de altså vært i Filippi og opplevd sterke og dramatiske ting, som da står fortalt i kapittel 16. Så står det, så slutter kapittel 16 med at da de kom ut fra fengselet, så gikk de hjem til Lydia. Der møtte de brødrene og formanet og trøstet dem. Hvor lenge de stoppet, det står der ikke, men så for de videre. Etter at de hadde reist gjennom Amfipolis og Apollonia, kom de til Thessalonika. Der hadde jødene en synagoge. Paulus gikk inn til dem, som han bruker gjøre, og tre sabbatsdager taler han med dem ut fra skriftene. Han la ut for dem og viste at Messias lot lide og stå opp for de døde, og han sa: «Den Jesus som jeg forkynner dere, han er Messias.» Noen av dem ble overtydde og gav seg i lag med Paulus og Silas. Det samme gjorde en stor flokk av de grekerne som dyrka Gud, og ikke få av de fremste kvinnene. Men jødene ble edget til brennende ihuget. De fikk med seg noen vonde mennesker som gikk og drev på torget, og fikk i stand et oppløp som sette hele byen i røre. Så trengte de fram mot huset til Jason og leita etter dem for å føre dem fram fra folket. Men da de ikke fant dem, drog de med seg Jason og noen av brødrene til bydommeren og ropa: «Disse som oppvigler hele verden er nå kommet hit òg. Jason har tatt imot dem. Alle gjør stikk imot keiserens båd og sier at en annen, en som heter Jesus, er konge.» Både folkehopen og dommerne ble skremte da de hørte dette. Men da Jason og de andre hadde borget for dem, fikk de gå. Men straks natta kom, sendte brødrene både Paulus og Silas av stad til Berøa. Da de kom dit, gikk de til synagoga åt jødene. Disse hadde et edlere huglag enn de i Thessalonika. De tok imot ordet med stor godvilje og gransket hver dag i skriftene om det hadde seg slik det ble sagt. Mange av dem kom da til trua, og ikke så få av de fornemme greske kvinnene og mange greske menn. Men da jødene i Thessalonika fikk vite at Paulus forkynte Guds ord i Berøa òg, kom de dit og hisset folket opp der òg. Brødrene skundet seg da og sendte Paulus av stad på vegen mot havet, men Silas og Timoteus ble att der. De som fulgte Paulus, førte han til Aten. Da de drog attende, hadde de med seg båd til Silas og Timoteus, at de måtte komme til han så fort det var råd. Amen. Du legger helt sikkert merke med en del mønster i det som skjer i disse to byene. Og når du studerer apostelgjerningene i helhet, så vil du se at det ikke bare er her i Thessalonika å berøre, men det er et tydelig mønster. Paulus og Silas og de andre medarbeiderne på reisene sine og i sitt arbeid, de går konsekvent til synagogen først. Der møter de både jøder, selvsagt, først og fremst, men de møter også noen religiøse grekere, noen kanskje som har tatt over jødene sin tro, det som vi av og til kaller for proselytter. Og så var det vel kanskje noen som gikk der litt av farvetenskap og litt av åndelig lengt, som i moderne tid. Men poenget er at de går alltid dit først, og hvorfor gjør de det? Jo, jeg tror at det lå de i sjeler og i nervesystemet og i blodet at evangeliet er jo en gave til det jødiske folket først og fremst. Guds kraft til frelse for jøde først, og så for greker. Og det er ikke bare ord, det er realitet, og de omsetter det bokstavelig i praksis. På mange måter er det litt det vi også driver med i Israels misjon, og Jews for Jesus og andre som har spesielt fokus på dette. Men vi mangler nok noe av denne djervheten at vi, holdt på å si, utfordrer ved å gå direkte inn i synagogen. Det er nok bare unntaksvis at vi får mulighet til det. Men det har hendt. For eksempel vår mann i Minsk, gode Nikolai, han har gode kjenninger i det jødiske miljøet, og han er blitt invitert i synagogen et par ganger. Faktisk ikke bare for å holde kåseri eller foredrag, men for å avlegge et vitnesbyrd. Det er jo egentlig en åndelig revolusjon i en jødisk synagoge. Nå er det nok det å si at synagogen, den synagogen som Nikolai har vært i, er av den mer åpne eller kulturåpne slaget. Og det er jo forskjell på jødene og forskjell på deres religiøsitet. Det har også hendt at våre folk i Tel Aviv har blitt utfordret og invitert til å komme til synagogen, men ikke for å holde preik. Det går ikke. Men de kan få delta i et panel, delta i debatt, holde kåseri, foredrag, men ikke forkynne, ikke formidle, ikke utfordre, ikke peke på Jesus som Messias og frelser. Det blir for sterkt. Samtidig så er det rett å si at både våre folk og andre i både de israelske byene og i andre miljø merker en stadig sterkere, jeg vil kalle det, åndelig lengt ifra alminnelige jøder og ifra ortodokse jøder. Og det er en annen åpning i det jødiske miljøet nå for et kristent budskap eller for forkynnelse om Jesus enn det var før. Det sier også våre folk som nå er eldre, som har vært kjent med Israels misjon sitt arbeid gjennom årtier, at det er helt annerledes nå. Det er mye mer åpent, men det er også en del motstand. Det siste nå, som vi har fått fortalt i Israels misjon to ganger, så sent som i går siste gangen, ifra generalsekretæren og ifra Kaspari-senteret i Jerusalem, og da må man tro at det er pålitelig hold, det er at inne i Mea Shearim, det mest ultraortodokse bydelen eller kvartalet i Jerusalem, der omtrent samtlige går i svarte klær og ørekruller og svarte hatter, og du kan se det på dem at de er ortodokse, for å ikke si ultraortodokse. Selv der er det nå et par rabbinere som har kommet til Bibelbutikken, eller kommet til Kaspari-senter, eller ringt til noen av våre folk og andre, sånn på kvelder, det er som Nikodemus, og spurt om å få kjøpe et Nytestamentet. Og ikke bare det, men når du kommer litt under huden på dem, og de kommer litt på glid, så sier de at ja, vi er faktisk en gruppe her inne også som tror at Jesus er Messias. Og da er vi altså inne i det mest ultraortodokse som finnes, ikke bare i Israel, men jeg tror nesten i hele verden. Men så sier de også at vi kommer sammen en kveld i veka. Ikke på sabbaten, og ikke på de religiøse helligdagene, men på en av de normale hverdagene. Men vi går stilt i dørene. Vi må ikke vekke oppmerksomhet. Men vi blir stadig flere. Men vi er ikke så mange, og vi er ikke så sterke at vi kan stå frem med dette i dag.
Vi opplever at tida er ikke kommet til det, men vi tror at den dagen nærmer seg. Generalsekretæren vår sa så sent som i festtalen i går kveld at om og hvis og når den dagen kommer at det er noen som bryter fram ifra dette miljøet og sier at jeg tror at Jesus er frelser og Messias, ja, da kan det endre hele Israels misjon sitt fokus og arbeid. Og det er ikke så farlig om det skjer. Men for en åndelig revolusjon det vil være blant Herrens gamle utvalgte folk, det er spennende. Så er det flott å se her ifra Tessalonika og Berøa for så lenge siden at forkynnelsen, den virker. Paulus går altså inn, og han forkynner, han forklarer, han tolker og han samtaler. Og i Tessalonika var han 3 sabbater på rad. Og så står det at noen tok imot, de ble overbevist og ga seg i lag med Paulus og Silas og kom til tro. Det er flott å lese. Det er jo misjon. Det er jo glede. Det er åndelig vekst. Og så står det noen litt artige formuleringer om hvem er de, eller hvem var de, disse som på en måte åpnet hjertet sitt og tok imot. Jo, naturligvis var det først og fremst noen av jødene, men det var også noen av de grekerne som gikk der, som antageligvis var da grekere som var proselytter, det vil si de hadde tatt imot den jødiske tro, men det var kanskje noen alminnelige grekere eller hedninger også som bare var der av forvetenskap, eller fordi de var vant med å gå. Og så står det at det var ikke få av de fremste eller de fornemste kvinnene. Spennende. Ofte i misjonsarbeid så leser vi jo og hører vi om at det er så viktig å nå fram til lederen av landsbyen, høvdingen, imamen, den som på en måte er folkeleder eller religiøs leder. Vinner du den og får innpass i heimen hos den personen, så er adgangen og åpningen til bygda, til landsbyen, mye lettere. Og det er jo nesten i alle tilfeller så er det da snakk om en mann. Men her er det altså da noen av de mest fornemme kvinnene som på en måte tar imot evangeliet først. Det skulle vært gruelig interessant om han hadde hatt så mye bakgrunnskunnskap at han kunne analysert litt og fått fatt i hva er det som står bak linjene her. Hva er dette slags religiøst sosiologisk fenomen? Jeg må melde pass på min kunnskap om dette, men jeg synes det er veldig spennende å registrere det som står. Nå skal ikke vi lage store poeng ut av det. Jeg har allerede sagt at enhver som ser at Jesus er Messias, mann eller kvinne, jøde eller greker, er like verdifull for Herren. I Tessalonika stod det altså at det var noen som tok imot, og i Berøa var det mange. Så la du selvsagt merke med et annet mønster som var like tydelig i begge byene, og som vi nå finner igjen i mange andre byer etter hvert som vi føler Paulus og medarbeiderne på misjonsreisen. Motstand. Normaltilstanden for den som tilhører en kristen forsamling, menighet, enten den er av jødisk eller hedensk ett. Og det skjer omtrent det samme både i Tessalonika og i Berøa. Og Bibelen er, som vi vet, og dette er et godt eksempel, ganske så åpenhjertig når den skildrer hva som faktisk skjedde.
Og det er formuleringer her som du røser, som jeg sier på Jæren av og til når du leser det. Det står altså at det var noen ihuga religiøse jøder, vi får kalle dem ultraortodoxe. Så får de altså med seg, og merk hva det står, i hvert fall i min omsetning her, noen vonde mennesker som gikk og drev på torget. Av og til bruker vi litt mer flåsete uttrykk som pøbler, blitzere, eller det er ikke noe poeng å lage en lang ordrekke på det, men jeg tror vi aner hva type dette er. Yrkesdemonstranter snakker vi også om av og til. Og det som er så tragisk, det er jo at dette er altså sett i scene og sett regissert av de ihuga religiøse jødene. Så tør de kanskje ikke stå og løpe fullt ut selv, men de allierer seg altså med bermen i byen. Nå taler jeg ganske direkte. Men Bibelen er åpenhjertig og direkte. Jeg skal ikke bare si mange ganger, men alltid. Dette kjenner vi også igjen fra moderne tid. Vi har hatt et par stygge eksempler sør i Israel, i Beersheba og i Arad, særlig i de to byene. Det er nesten som blåkopi av det som skjer i Tessalonika og Berøa. Det er noen ihuga, ultraortodoxe jøder som gjør det de kan for å lage krøll for den messianske forsamlingen i byen. Og det har vært eksempel på at de kastet stein på vindusrutene, og egg, og skitt, og lort. Og får de fatt i en salmebok eller et nytestamentet, så tramper de på dem slik at medlemmerne av menigheten skal se at de gjør det. Og det som er noe av det verste, det er at i et par tilfeller så har politiet visst om dette, og de har sett hva som skjer, men de lar være å gripe inn. For de tør ikke å utfordre det ultraortodoxe lederskapet i byen. Dette er uverdig for Israel som rettsstat, som skal ha religiøs frihet. Jeg sier ikke at dette er normal tilstand, men dette også finner vi av og til i jødiske miljø, både i Israel og dessverre også i Øst-Europa. Og ikke bare at denne gjengen lagde krøll, men de sette altså hele byen i røret. Merk formuleringen. Så det var ikke bare noe smårusk, de kastet litt stein og litt sånn plukk. Nå var kanskje ikke Tessalonika så stor da som den er nå, men likevel. Og ikke bare i Tessalonika, men når da evangelisterne er blitt flyttet fra Tessalonika til Berøa, så reiser de altså mange norske mil og tar denne gjengen med seg for å lage krøll der også. Jammen må det ha vært viktig for dem å stikke kjeppa i hjulet for forkynnelsen. De kom dit og hissa folket opp der også. Det er flott å se at både de lokale messianske lederne i begge byene, de hadde ingen ønske om at det skulle bli sånne vanskeligheter. Og de sørger for å trekke forkynnerne og evangelisterne til sides umiddelbart. Og nok så fort og så stilt og diskret som mulig flytter de til neste by. Og ikke framprovosere uro av det slaget, for all del. Det er flott å se akkurat det trekket også. Og en del av dette bildet er da denne Jason som er navngitt. Han er åpenbart en av de troende lederne i Tessalonika. Det kan godt hende at Paulus og Silas bodde i heimen hans. Muligens han var en holden mann. Det er ikke så mye vi vet. Eller vil si, vi vet vel egentlig ingenting om denne Jason ut fra det, i tillegg til det som står her. Men han må på en måte, skal vi si, betale prisen i bokstavlig forstand for at forkynnelsen skulle kunne holde fram. Og når jeg sier i bokstavlig forstand, så er det fordi at Dette ble meldt inn til bydommerne og til ledelsen i byen, og for at ting skulle roe seg, så krevde de en slags løsepeng eller avgift. Og når den var betalt, så fikk de gå. Da roet det seg, i første omgang i alle fall. Jeg har mange ganger tenkt å undre meg på om vi er beredt i våre norske trygge omgivelser, forsamlinger, menigheter til å stå fast om det skulle skje noe lignende her. Og det er flott at dere også er samarbeidsmenighet med åpne dører. Og vi vet at mange må betale av i dag dyre priser for å stå ved sin tro. Og jøder som tror på Jesus, men også alle andre folk. Det er det som er om i mediene ganske så ofte. Det er dagsaktuelt å lese apostelgjerningene. Det siste, jeg skal bare nevne det også kort, for det jeg synes det er så flott å ha med, det er jo jødene i Berøa, som har en praksis som er jo et lysende ideal for alle. Når evangelisterne kommer dit, misjonærene kommer dit, så tar de imot Guds ords forkynnelse med stor godvilje. Og ikke bare det, men de gransker hver dag i skriftene om det forholder seg sånn som det blir forkynt. Og da tror jeg sier som vår assisterende generalsekretær sier når det er noe hun blir begeistret for, Jorunn Andestad Langmoen, så roper hun ut et yes! Ta imot Guds ord med stor godvilje og hver dag granske i skriftene om det har seg slik det blir formidlet og forkynt. Vi vet at i Norge er det noen få forsamlingshus, bedehus, som bærer navn Berøa. Jeg har aldri hørt om noen som heter Thessalonica, eller som har fått oppkalt bygg forsamling etter den byen. Det er et flott ideal å tenke på de troende jødene i Berøa, og måten de hadde det på. Men så er det også flott, og det skal jeg slutte med, helt sikkert, jeg lover. Paulus har jo da ikke skrevet noen brev til menigheten i Berøa, men han har derimot skrevet to brev til menigheten i Thessalonika. Det er flott å lese de to brevene, og særlig det første brevet, det første, kapittel 1 og 2, er jo direkte relatert til det som de opplevde da de sto i virksomhet i denne byen. Og selv om det var direkte adressert til deg, så skal vi få lov å ta det til dere, vi som hører til en kristen menighet, i våre miljø, i våre sammenhenger og i vårt misjonsfellesskap. Første brev til Thessalonikerne, kapittel 1, og vi leser vers 3 og versene 6-10. Stadig minnest vi dykker verksemd i trua, dykker arbeid i kjærleiken og dykker tålmod i vona til vår Herre Jesus Kristus for vår Gud og Fars åsyn. Og det vart våre og Herrens etterfølgere i det de med glede i den heilage ande tok imot ordet under stor trengsle. Såleis har det vært et føredømme for alle de truende i Makedonia og Akaia. For fra dykk har Herrens ord fått lya ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder har dykker tro på Gud vårt kjent, så vi ikke trenger si noe om det. Ja, for de forteller selv om den inngangen vi fikk jo dykk, det vende om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på sønnen hans fra himlene, han som Gud vekte opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Amen.